Blaðsíða 84. Fiðrildi. Þegar ég læt mig dreyma, flögrar hugur minn sem fiðrildi, út gluggan. Hikar örlitla stund og nýtur sólarinnar, sest í gullið hárðitt, hreiðrar sig. Í þér eru heimkynni huga míns. Ragnhildur Bjarnadóttir, 15 ára. Umræður verkefni. 1. Finnið við líkingu í ljóðinu og skýrið hana. 2. Í þér eru heimkynni huga míns. Hver er þessi þú og hvar eru heimkynni hugans?